Ballı Şeşek.
Ярак, яракта, зур йылга уртасында кичкене генә бер атау бар икән. Шул атау шау шешәккә күмелеп утыра ди. Нинди генә шешәкләр юганда. Зәп-зәңгәр, кып-кызыл, сап-сары, ап-пак шешәкләр. Шуңа күрәдер дә бал кортлары бу утыраучыкны шешәкләр атауы дип йөрткәннәр. Атаудагы шешәкләр янына бик күп бал кортлары, шөпшәләр, бужаннар, төкле туралар җыела икән. Шешәкләрнең матурлыгы гына түгел, шешәкләрнең балы чакыра аларны атауга. Һәр бал корты, һәр бижәк үзенә ашаган шешәктән бал җыя. Атаудагы шешәкләр арасында бер тукран башка гына бал кортлары килми икән. Тукран башка бик тә күңелсез, яман су булган. Аның белән бер бужан да, бер күбәләк тә, хәтта шивенчерки дә уйнамый ди. Чөнки тукран башның балы булмаган. Лана шешәк тирәсендә шөпшәләр безелди. Кыңгырау шешәк янында бүгел җан бөтерелә. Ак шешәк кәсәсенә утырып төкле тура тирбәлә. Юкә шешәге тирәли йөзләгән бал кортлары мыш килә. Тукран баш кырына килеп тә караучы юк. Тукран башын күршесендә генә тагын бер Баллы Баба исемле шешәк үсеп утыра икән. Бу шешәкнең балы шул кадәр күп, балы шул кадәр татлы булган ки, шуңа күрә бу шешәк тирәсендәге бижәкләр санап бетергесез күп булган. Тукран баш ялгызлык сагышыннан җылый башлаган.
Нигә җылыйсың, туганым? Бөтен шешәкнең дә үз бижәге бар. Минем генә бер кемем дә юк дип тукран баш кайгысын Баллы Бабага сөйләп биргән. Баллы Баба үзе янына килгән бижәкләргә булай дигән. Тукран башның бер кеме дә юк. Барыгыз, аның да күңелен ачыгыз. Юк дигәннәр бижәкләр. Без аның белән уйнамыйбыз, чөнки тукран баштың балы юк. Шуннан соң Баллы Баба Тукран башка әйткән. Мә тукран баш, мин сиңа бал бирәм.
Икенче көнне тукран баш янына бал корты ишеп килгән. Өченче көнне тукран башка бик күп бал кортлары, бүгәлчәннәр, энә караклары, шөпшәләр, төкле туралар килгәннәр. Көннәр үткән саен Баллы Баба янында бижәкләр кими барган. Ә тукран баш янында һаман-һаман күбәя икән. Тукран баш күршесе Баллы Баба турында бөтенләй онытқан, аның турында уйларға да вақыты болмаған. Чөнки ул көне буйы бижәкләр белән уйнаған. Шулай итеп Баллы Баба шешәге балсыз килеш ялғыз утырып қалған. Шулай мұңланып отырғанда бужан Баллы Бабаның жылағанын ишеткен. Баллы Баба, неге жылайсың деп сұраған бужан. Баллы Баба башыннан кичкәннәрен бәйнә-бәйнә сөйләп биргән. Ул сөйләгәннәрен ишеткәч, бужан тиз генә очып киткән дә, күп тә үтмәй әйләнеп тә килгән. Мә, Баллы Баба, мин сиңа күп итеп бал алып килдем дигән. Бужан шешәккә бал салган. Шешәкнең сабаклары, кәсәләре, таҗ яфракчыклары татлы шәрбәт белән тулган. Баллы Баба тагын да матурайган, шулай итеп бужан белән Баллы Баба гомерлеккә дуслар булып калганнар.